สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle FSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพาท่านไปทำความรู้จักนะคะถึงงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่นะคะทางภาคใต้ของเราเองค่ะกับเรื่องการใช้พลังงานนะคะที่มีพลังงานชิ้นไหนบ้างที่ใช้ได้นะคะแล้วก็ผลการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะก็มาจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬานะคะก็ขอรบกวนอาจารย์มดช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดร.ฉัตรทิพย์พรมหมวกนะคะจากสถาบันวิจัยพลังงานค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะอยากให้อาจารย์มดเนี่ยช่วยแบ่งปันประสบการณ์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำวิจัยนะคะในทางภาคใต้นะคะจากการลงพื้นที่จริงนะคะเก็บข้อมูลจริงนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานในจังหวัดกระบี่เนี่ยเจออะไรไปบ้างนะคะก็อาจจะก่อนอื่นเลยจะขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงพื้นเพนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะของโครงการนี้นึงค่ะว่าทำไมถึงไปที่จังหวัดกระบี่คะ
ค่ะเดี๋ยวขอเล่าที่มาก่อนนะคะของโครงการเนี่ยก็คือว่าโครงการนี้เป็นทุนที่ได้จากสกว.นะคะตอนนั้นยังโครงการนี้เป็นปี2560ก็คือตอนนั้นจะเป็นยังเป็นสกว.อยู่แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะเป็นสกสว.ค่ะอันนี้เขาก็ให้ทุนมาโดยที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับด้านพลังงานนะคะแล้วเขาก็สโคปลงมาที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นน่ะมันมีเรื่องข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี
่ค่ะ
ถ้ายังจำกันได้ในตอนนั้นนะคะ
ค่ะ
ก็เลยทีเนี้ยโจทย์ก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะหานักวิจัยที่จะลงพื้นที่ไปศึกษาในเชิงที่ลึกขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานทดแทนในกระบี่อ่ะมันมีมากเพียงพอหรือเปล่าตามที่เป็นข้อสงสัยกันนะคะเพียงพอสำหรับความต้องการที่จะทำให้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากรัฐเลยได้ไหมสามารถใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ได้หรือเปล่าจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือว่ามีเป้าหมายว่าให้จังหวัดเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะอาจจะเป็นกึ่งๆโรโมเดลนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเรามีการใช้พลังงานที่เป็นทางเลือกขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดีไหมโดยไม่ต้องพึ่งพาออกจากพลังงานจากส่วนกลางอะนะคะ
ค่ะ
น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วนั้นตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็อยากให้อาจารย์เล่าต่อหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดการที่เรามีจุดเริ่มต้นของมันเกิดจากการที่มีการประท้วงหรือการคัดค้านเรื่องการทำโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะถ้าเราไม่ใช้ถ่านหินในกระบี่เนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างคะในการใช้พลังงานในจังหวัดนั้นค่ะ
สำหรับพลังงานหมุนเวียนในกระบี่นะก็มีรีซอร์สอยู่ประมาณ 4-5 อย่างถ้าจะแบ่งเลยเป็นเรื่องของผลผลิตที่มาจากการเกษตรกับเรื่องของที่มาจากสภาพเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาตินะคะ
อากาศนะคะ
อากาศ
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมนะคะ
ในส่วนที่ขึ้นกับการเกษตรเนี่ยค่ะเนื่องด้วยกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ยางพาราเยอะมากเป็นอันดับ2ของประเทศในปีนั้นนะทีเนี้ยค่ะในโปรเซสของกระบวนการสกัดน้ำมันนะคะจากปาล์มเนี่ยเขาก็มีผลพลอยได้ออกมาซึ่งผลพลอยได้เนี้ยก็จะมีของส่วนที่เป็นชีวมวลกับส่วนที่เป็นน้ำเสียซึ่งนำมาผลิตเป็นไบโอแก๊สได้เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วอะค่ะในกระบี่ที่ในทางปฏิบัติตอนเนี้ยมีแล้วก็คือไฟฟ้าจากชีวมวลแล้วก็จากก๊าซชีวภาพค่ะที่มีแล้วจริงๆมีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแล้วจริงๆก็คือ2 อย่างนี้เป็นหลัก
ค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนแรกที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วส่วนที่2ที่อาจารย์พูดถึงนะคะก็คือเรื่องที่มาจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเลยนะคะอันนี้มีอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์ได้ทำการศึกษาวิจัย
ก็จะมีในเรื่องของแสงอาทิตย์ นะคะแล้วก็ในเรื่องของลมค่ะอันนี้ในโปรเจกต์นี้เราก็มีศึกษาด้วยว่าเราดูว่าความเข้มแสงของในจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความเร็วลมในพื้นที่ที่เราได้ไปหาข้อมูลมาก่อนคือเราหาข้อมูลมาก่อนว่าพื้นคือในจังหวัดกระบี่มันก็กว้างนิดนึงเราก็ต้องไปสโคปดูว่าวิจัยมาก่อนว่ามันมีคนศึกษามาแล้วล่ะว่าตรงไหนที่ดูมี potential อะค่ะเราก็เลือกมา2จุดแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งค่ะ
ตรงนี้ค่ะมีคำถามนิดนึงค่ะมีคนบอกเยอะแยะนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์น่าใช้ทั่วประเทศเนาะเพราะว่าอากาศเรามันร้อนเหลือเกินนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็ไฟไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ใช้จำเป็นในการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันคือความเข้มแสงหรือมันคือความร้อนคะหรือว่าทั้งสองอย่าง
มันคือความเข้มแสงค่ะ
ค่ะก็คือหมายความว่าอากาศร้อนมากไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความเข้มแสงสูงถูกไหมคะ
ค่ะ
โอเคค่ะดังนั้นนะคะตรงนี้ก็คือได้ว่าของกระบี่เนี่ยเราก็มีเรียกว่าเห็นภาพค่ะว่าใช้ประโยชน์เรียกว่าใช้พืชพันธุ์การเกษตรพืชผลการเกษตรหรือproduct ต่างๆเหล่านี้มาสามารถทำผลิตพลังงานได้นะคะแล้วก็ยังใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติคือลมแล้วก็แสงอาทิตย์นะคะ
ค่ะ
ทีนี้สิ่งที่หลังจากที่เข้าใจว่าการที่จะระบุได้ว่าควรใช้พลังงานชิ้นไหนบ้างเนี่ยก็คือมีการเก็บข้อมูลแล้วในเบื้องต้นนะเพื่อดูว่าอะไรที่มันทำแล้วมันน่าจะใช้งานได้จริงนะคะใช้ลงมือใช้ได้จริงนะคะทีนี้อยากทราบค่ะว่าตอนที่เป็นเก็บข้อมูลเนี่ยอาจารย์ต้องหลังจากในการทำดูตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างคะแล้วก็มันเอาไปทำอะไรบ้างคะในผลการวิจัยครั้งนี้ค่ะ
ค่ะค่ะคือจุดประสงค์ของงานวิจัยเนี้ยนะคะก็คือเรามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วล่ะว่าจังหวัดกระบี่อ่ะน่าจะมี potential อะไรบ้างเสร็จแล้วทีเนี้ยเราตัวเลขแม้กระทั่งตัวเลขก็มีอยู่แล้วทีนี้ในตัวเลขที่เราได้มาค่ะมันเป็นตัวเลขเชิงเทคนิคเชิงเทคนิคก็คือหมายความว่ามีresource อะไรบ้างที่ในทางทฤษฎีแล้วอ่ะมันสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าได้แต่ทีเนี้ยปัจจัยอีกอย่างนึงอะค่ะที่เราต้องคำนึงถึงอะในการที่จะในทางปฏิบัติแล้วมันสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเข้ากริดเข้าไปในกระบวนการจะรับซื้อไฟฟ้าค่ะก็คือเรื่องของต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงเหล่านั้นมันเป็นไปได้ไหมมันพอที่จะแข่งขันได้ไหมหรือว่า
เชิงเศรษฐกิจไหมอะไรอย่างนี้ใช
่
ไหมคะ
ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเอกชนเขามาทำเขาก็จะต้องแน่นอนมุ่งหวังผลกำไร
ใ
ช่ค่ะทีนี้เราก็เข้าไปดูไอ้ตัวที่มีการคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคอย่างเช่นชีวมวลนะคะมันมีหลายตัวมากจากปาล์มเนี่ยคือนอกจากจะส่วนของที่ได้จากเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มแล้วอะค่ะมันก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ที่สวนปาล์มก็คือส่วนของลำต้นกับทลายปาล์มไม่ใช่ค่ะส่วนของลำต้นกับใบทางปาล์มอะไรพวกเนี้ยที่มีการเคลมมาก่อนว่ามันใช้ได้เนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าใช้ได้เนี่ยปัจจุบันอะมันยังไม่มีการเอามาใช้มันเป็นเพราะอะไรค่ะเราก็มาเข้าโปรเซสของการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ค่ะว่ามันที่ว่าใช้ได้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่มันเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเ
พ
รา
ะว่าแสดงค่ะ
ค่ะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจะต้องรับภาระ
ค่ะคือเรียกว่าเป็นการผสมผสานนะอันดับแรกเลยก็ต้องศึกษาก่อนนะในทางวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคแล้วเนี่ยมีส่วนไหนบ้างนะคะของตัวปาล์มน้ำมันเนี่ยที่จะนำมาทำเป็นชีวมวลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นนะคะหรือใบนี่คือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อทดลองนะคะเราทำเพื่อต้องการจะแก้ปัญหานะคะในเชิงของการใช้ชีวิตนะคะของประชาชนนะที่อยู่ในแถบจังหวัดกระบี่นะคะก็แถบอาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงด้วยซ้ำนะถ้าว่าสามารถมองภาพได้ว่าจะทำอย่างไรให้พลังงานทางเลือกเหล่านี้เนี่ยมันทำตลาดได้แล้วก็มีเอกชนมีกลไกตลาดเข้ามาช่วยนะคะว่าเอกชนเนี่ยเขาก็อยากจะมาทำเพราะว่าถ้าเขามองเห็นแล้วว่าการลงทุนเนี่ยมันได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามีกำไรกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้ว่ามันคือการใช้ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องเศรษฐศาสตร์เข้ามาจับนะแล้วก็ดูซิว่าถ้าในการลงทุนเนี่ยมันต้องลงทุนประมาณเท่าไหร่นะคะมองตรงนั้นอย่างนี้ของปาล์มน้ำมันนะคะก็จะมีเป็นชีวมวลนะคะแล้วก็มีเป็นแก๊สด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตัวแก๊สเนี่ยมันจะมาจากน้ำเสีย ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มนะคะมันก็จะมีกระบวนการขั้นแรกเลยคือเขาจะต้องนึ่งก่อนนึ่งตัวปาล์มทั้งทลายเนี่ยนึ่งเพื่อให้มันผลปาล์มเนี่ยมันหลุดออกมาค่ะทีนี้ไอ้น้ำที่ผ่านกระบวนการนึ่งอะค่ะมันจะเป็นน้ำเสียซึ่งมีค่า COD สูงตัวเนี้ยก็สามารถเอาไปทำผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้แล้วอีกอย่างก็คือมันเป็นข้อกำหนดของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยที่จะต้องทรีตน้ำเสียเหล่านี้ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะต้องทำให้ค่า COD เนี่ยมันน้อยลงไปค่ะก็เลยเกือบทุกโรงงานที่มีกระบวนการผลิตแบบนี้ค่ะจะต้องมีน้ำเสียอยู่แล้วแล้วก็จะต้องผลิตไบโอแก๊สอยู่แล้วโดยปริยาย
ค่ะเขาเรียกได้ว่าวัตถุดิบในการผลิตไบโอแก๊สเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนเรียกว่าเป็นของเสียที่เกิดจากการผลิตนะของโรงงานนะคะที่ทำเรื่องปั๊มน้ำมันนะคะหรือแม้แต่บางโรงงานอื่นที่มีน้ำเสียอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้กำจัดอย่างถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะนำมาใช้ในเรื่องการทำก๊าซชีวภาพได้ด้วยนะคะก็คือเป็นการเรียกว่าวิธีการกำจัดน้ำเสียที่ได้ประโยชน์คือเป็นพลังงานนั่นเองนะคะตรงนี้ก็มีข้อสงสัยค่ะถ้าอย่างแสดงว่าถ้าเกิดในเคสนี้น้ำเสียอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถเป็นน้ำเสียอย่างอื่นด้วยได้ไหมคะหรือต้องเป็นน้ำเสียที่เกิดจากการทำปาล์มผลจากการแบบว่านึ่งอะไรอย่างเงี้ยของปาล์ม
อย่างอื่นก็ได้ค่ะที่มีค่า COD สูงอย่างเช่นการเลี้ยงสัตว
์
อย่างเช่นฟาร์มหมูฟาร์มไก่พวกเนี้ยค่ะเขาก็จะมีน้ำเสียที่มีค่า COD สูงเหมือนกันแต่ว่าในจังหวัดกระบี่ไม่ได้มีการเลี้ยงสัตว์เยอะ
ปศุสัตว
์แล้วก็อย่างยางเนี่ยจริงๆยางก็มีการใช้น้ำแต่ว่าน้ำเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมยางพารามันจะมีค่ากรดสูงค่ะก็เลยจะไม่สามารถใช้ได
้โอเคก็เรียกได้ว่าน้ำเสียที่จะนำมาใช้ในการทำเป็นก๊าซเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติในลักษณะหนึ่งเหมือนกันคือCODสูงแล้วก็ต้องมีความเป็นกรดไม่เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะมีสเปคซิฟิเคชันทางค่าคุณสมบัติของเขาโดยเฉพาะ
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรามีการพูดลงละเอียดถึงเรื่องปาล์มเนาะว่าจริงแล้วส่วนประกอบของต้นปาล์มเนี่ยสามารถนำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะแล้วก็ปาล์มน้ำมันจริงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าหลายคนจะไม่รู้ตัวนะว่าชีวิตเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันแบบเยอะมากนะทั้งอาหารนะคะทั้งในอาหารประจำวันนะทั้งในเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์แชมพูเครื่องสำอางทั้งหลายแหละนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยได้ว่าปาล์มน้ำมันแทบจะสอดแทรกอยู่ทุกอณูของชีวิตเราเลยนะคะแล้วที่เราอาจจะไม่ทราบกันก็คือเรื่องการนำไปทำพลังงานทางเลือกได้ด้วยนะคะตรงนี้อยากให้อาจารย์อาจจะเล่าต่อนะคะว่าถ้าเกิดต่อมาเราพูดถึงเรื่องไบโอแมสนะคะไบโอแมสเนี่ยจริงแล้วอธิบายหนึ่งได้ไหมคะไบโอแมสเนี่ยเราเรียกกันทับศัพท์เลยหรือว่าภาษาไทยเราใช้เนี่ยคือใช้อะไรคะแล้วก็มีความแบบมันคืออะไรนะในภาษาที่เรียกว่าเวลาเราคุยกับทางชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายเขายังไงอะคะอาจารย
์ไบโอแมสเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรียกว่าชีวมวลชีวมวลเนี่ยจริงๆมันก็คือสิ่งจะเรียกยังไงดีมันคือเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าสารอินทรีย์ได้ไหมนะเป็น
ได้ได้สารอินทรีย์
ใช้คำว่าเป
็
นในทางที่งานวิจัยนะคะดูเหมือนมันจะเป็นผลพลอยได้แล้วล่ะคือมันคงมันน่าจะสโคปลงมาที่เป็นผลพลอยได้แล้วของไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรคือของที่เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรค่ะหรือว่าเป็นอะไรล่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟางข้าวเป็นอะไรได้อีก
ก็คือได้ว่าเหมือนกับเป็นของจริงๆแล้วเหมือนของเหลือทิ้งด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเราก็ลอกเปลือกออกอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเกิดข้าวโพดเนี่ยเราก็กินแต่เนื้อข้าวโพดแล้วก็โยนฝักโยนเปลือกทิ้งอะไรเงี้ยอันนั้นเปลือกเนี่ยก็เป็นจุดที่เรียกว่าแทนที่จะไปทิ้งเป็นขยะแล้วก็ฝังกลบจนเกิดก๊าซมีเทนอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทำเป็นพลังงานดีกว่า
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นเชื้อเพลิงนั่นแหละนั้นเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
ใช่เป็นเชื้อเพลิงหรือแม้แต่ขยะที่เหลือจากอะไรนะการแปรรูปทางการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราจะทำโรงงานกล้วยตากอย่างเงี้ยต้องปอกเปลือกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเปลือกกล้วยเนี่ยก็เป็นชีวมวล
คือจริงๆแล้วเท่าที่ฟังนี่ก็เหมือนว่าเรียกว่าของที่เกี่ยวเรียกว่าถ้าเกิดพืชพันธุ์ทางการเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีของเหลือแหละ เนาะไม่ว่าจะเป็นเปลือกอะไรอย่างนี้ก็ตามนะหรือแม้แต่บางส่วนของลำต้นพืชนะคะอย่างนี้ฝ้ายสงสัยค่ะว่าอย่างพวกอาหารแบบเหมือนอาหารเหลือทิ้งจากครัวเรือนนี้ใช้ทำเชื้อมวลได้ไหมคะหรือว่ามันมีข้อจำกัดอย่างไรแทนที่จะเอาของเรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือนะผลพลอยได้จากการเกษตรเนี่ยมาทำพลังงานได้แล้วอย่างพวกพลังงานในครัวในแบบอย่างขยะจากครัวเรือนพวกฟู้ดเวสต์อย่างเงี้ยเอามาทำชีวมวลได้ไหมคะ
จริงๆมันก็เรียกว่าเป็น
สารอินทรีย์
เป็นซับเซตอะจริงใช่ค่ะมันก็เป็นฟู้ดเวสต์มันก็เหมือนเป็นชีวมวลชนิดนึงแหละแต่ว่า มันถูกแตกย่อยออกมาเพราะว่ามันอาจจะมีการทรีตที่ไม่เหมือนกันเวลาที่เอาไปทำพลังงาน
อ
ย่างฟู้ดเวสต์เนี่ยคงจะเพราะว่าด้วยความที่น้ำมันเยอะมันก็คงจะไม่เหมาะที่จะเราจะเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกับชานอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ย
ค่ะค่ะ
มันก็น่าจะเป็นในรูปของการหมักเป็นเอทานอลหรือเป็นไบโอแก๊สมากกว่าเพราะว่าน้ำมันเยอะ
โอเคก็คือความต่างคืออยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอาหารจากครัวเรือนจะมีส่วนผสมของเหลวเยอะนิดนึงนะคะซึ่งเอามาทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดมองในภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านนะคะหรือว่าเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องการใช้พลังงานจากของเหลือเหล่านี้ไหมคะหรือว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่คะในจังหวัดกระบี่เนี่ยเรื่องการทำพลังงานจากป่า
จริงๆมันน่าจะคือเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วในส่วนหนึ่ง
ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการทำกันแบบเป็นองค์รวมหรือว่าทำให้เป็นภาพใหญ่ว่ามันจะทำให้ก่อให้เกิดพลังงานกลายเป็นใช้เป็นไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแทนที่การใช้ไฟส่วนกลางได้หรือเปล่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าในภาพของเกษตรกรแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็มีองค์ความรู้ในเรื่องการทำชีวมวลจากส่วนของเหลือจากการเกษตรของพวกเขาอยู่แล้วนะคะ
คิดว่าเขาน่าจะพอเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งนะคะ
ค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องพลังงานลมนะคะหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขามีองค์ความรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเทียบกับเรื่องชีวมวล
จริงๆน่าจะรู้พอๆกัน
เอาแล้วคะอ๋อก็มีการใช้พลังงานเหล่านี้หมดแล้วค่ะ
ไม่ได้ว่ามีการใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคือไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เรารู้มาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะไฟฟ้าที่ออนกริดอะค่ะเพราะว่าอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยบางทีมันมีการใช้ในการเกษตรอยู่แล้วในพื้นที่ห่างไกลพวกนี้มันก็เราไม่ได้ไปลงข้อมูลตรงนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราดูเราจะเป็นเฉพาะออนกริดเฉยๆซึ่งในจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะออนกริดที่เป็นโซลาร์เซลล์มีแค่รายเดียวเท่านั้นเองซึ่งเป็นแบบรายเล็กมากเป็นแบบลูฟท็อป
อ๋อโอเคค่ะอันนี้ที่รายเล็กมากนี่คือทำไมเขาถึงตัดสินใจทำโซลาร์เซลล์แบบรูฟท็อปอะคะเพราะเขาอยู่ห่างไกลจาก
ไม่มีโอกาสได้คุยเลยค่ะไม่น่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลเพราะว่ารู้สึกว่าจะอยู่ในตัวอำเภอเมือง
แล้วค่ะแต่ว่าตัดสินใจจะใช้รูฟท็อปเป็นโซลาร์เซลล์นะคะ
ค่ะ
น่าสนใจมากเลยค่ะ
อยากมีโอกาสคุยกับเขาเหมือนกันค่ะ
ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เจ้าโควิดมาเนี่ยก็มีหลายท่านก็เริ่มมองพยายามจะหาเรียกว่าอยู่ได้ตัวเองหรือ sufficiency อะไรพวกนี้นะคะหรือว่า resilience ในแง่ที่ว่าเราก็อยากจะแบบมีน้ำมีพลังงานใช้เนี่ยโดยสร้างกันเองได้แบบมีแต่ละบ้านต่างคนต่างมีกลายเป็นแบบไม่ต้องพึ่งพาส่วนกลางมากขึ้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์โดยทำรูฟท็อปเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่บ้านฝ่ายคุณแม่ก็พูดเหมือนกันว่าอยากจะติดทำหลังคาโซลาร์เซลล์และอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นทิศทางที่มีคนถามถึงมากขึ้นอ่ะนะคะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องไบโอแมสสู่ชีวมวลไปแล้วเนี่ยอยากจะถามต่อถึงเรื่องไบโอก๊าซที่เราก็แตะไปแล้วเมื่อกี้นะที่มาจากน้ำเสียค่ะอันนี้ของฝั่งทางจังหวัดกระบี่เนี่ยถ้าจะถามที่มาหรือว่าแหล่งที่วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำไบโอก๊าซเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนบ้างคะ
ก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปาล์มทั้งหมดเลยน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มทั้งหมดเลยค่ะ
ก็คืออาจจะไม่ได้มีน้ำเสียจากครัวเรือหรือน้ำเสียจากกิจกรรมอื่นๆใช่ไหมคะหรือจากกิจกรรมแบบว่าโรงงานอื่น
ๆมันย่อมมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่ออนกริดเป็นไฟฟ้าแล้วตอนนี้จะมีแค่จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มเท่านั้น
โอเคโอเคนะสโคปของเราก็จะดูในงานวิจัยเราก็จะในส่วนที่เป็นออนกริดเป็นหลักนะคะ
ค่ะ
เนื่องจากเนื้อหาในการพูดคุยยังมีต่อนะคะดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงพลังงานชนิดอื่นนะคะที่นอกเหนือจากพลังงานที่จากได้มาจากพืชผลทางการเกษตรค่ะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยนะคะทั้งพลังงานที่มาจากพลังงานลมนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะคะว่าถ้าหากว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมองหาพลังงานทดแทนที่นอกเหนือจากแบบพลังงานเกษตรเช่นปาล์มน้ำมันหรือยางพาราเนี่ยพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถช่วยได้ไหมนะคะในการที่จะทำให้เมืองนี้เนี่ยจังหวัดนี้เนี่ยสามารถพึ่งพาพลังงานที่มาจากธรรมชาติหรือมาจากby product นะของกิจกรรมทางการเกษตรของโรงผลิตปาล์มน้ำมันต่างๆค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ